SBS Audio is supported by advertising.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
กระทรวงต่างประเทศไทยห่วงสถานการณ์อิสราเอลอิหร่านขอคนไทยใน2ประเทศเฝ้าระวังสถานการณ์ใกล้ชิดนายกรัฐมนตรีแอนโทนีเตือนประชาชนไม่ให้เผยแพร่ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับเหตุโจมตีที่บอนไดจังชันองค์กรสวัสดิการสังคมร้องให้รัฐบาลกลางเพิ่มเงินประกันสังคมหลังวิกฤตค่าครองชีพรุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่15เมษายน2567กับกระผมวาริศหนูช่วยกระทรวงต่างประเทศของไทยแสดงความกังวลต่อสถานการณ์ระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านและแจ้งเตือนให้คนไทยพิจารณางดเว้นการเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าวภายหลังจากอิหร่านได้เปิดการโจมตีอิสราเอลด้วยโดรนและขีปนาวุธจำนวนมากปัจจุบันมีคนไทยพำนักอยู่ในอิสราเอลประมาณ 28,000 คนและในอิหร่านประมาณ300คนโดยสถานทูตในกรุงเทลอาวีฟและสถานทูตในกรุงเตหะรานประเทศอิหร่านได้ติดต่อกับชุมชนไทยเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์เป็นระยะเสมอมาขณะนี้ยังไม่มีรายงานคนไทยในอิสราเอลและอิหร่านได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศแสดงถึงท่าทีของประเทศไทยว่ามีความห่วงและกังวลต่อสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่งและขอให้ทุกฝ่ายยับยั้งชั่งใจเพื่อไม่ให้สถานการณ์ย่ำแย่ลงซึ่งจะมีผลกระทบต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มาดูเหตุการณ์ที่บอนไดจังชันซึ่งภายหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวก็มีการเผยแพร่ข้อมูลเท็จจำนวนมากทางโซเชียลมีเดียซึ่งทางนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีได้ออกมาเตือนให้ประชาชนหยุดเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จทางออนไลน์เกี่ยวกับเหตุการณ์การโจมตีที่บอนไดจังชันซึ่งพบว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นมีบัญชีโซเชียลมีเดียบางบัญชีเชื่อมโยงการโจมตีดังกล่าวเข้ากับการก่อการร้ายโดยระบุว่าเป็นของกลุ่มชาวอิสลามในขณะที่มีอีกหลายบัญชีระบุตัวตนของผู้ก่อเหตุผิดคนขณะที่วันนี้มีการลดธงครึ่งเสาทั่วประเทศออสเตรเลียตามคำร้องขอของนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีเพื่อเป็นเกียรติแก่เหยื่อของเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นที่บอนไดจังชันของซิดนีย์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด6รายหลังชายคนหนึ่งก่อเหตุในศูนย์การค้าเวสต์ฟิลด์โดยเหยื่อ5รายได้รับการระบุตัวตนได้แก่พิเครียคาเซียวัย55ปีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยฟาราสอเมดตาฮีดอนซิงเกิลตันวัย25ปีเจนยังสถาปนิกวัย47ปีและแอชลีย์กูดขณะที่เหยื่อวัย9เดือนตอนนี้กำลังได้รับการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลโดยมีผู้เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลตอนนี้ทั้งสิ้น12รายโดย4รายได้รับการรักษาและสามารถเดินทางกลับบ้านได้แล้วเหลือเพียงอีก8รายซึ่งมีรายงานว่าในจำนวน8รายนั้นมี1รายที่มีอาการค่อนข้างสาหัสส่วนอีกรายที่สาหัสแต่ตอนนี้สภาวะค่อนข้างคงตัวขณะที่เหยื่ออีก5คนยังอยู่ในห้อง ICU รวมถึงเด็กทารกเพศหญิงวัย9เดือนด้วยมีรายงานว่าเย็นนี้ที่ซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์จะมีการฉายริบบิ้นสีดำไปที่ตัวอาคารตั้งแต่เวลา 18:00 น.นอกจากนี้ยังมีการวางดอกไม้ไว้อะไรที่ย่านชานเมืองตะวันออกของซิดนีย์ด้านครอบครัวของชายที่ตำรวจระบุตัวว่าเป็นผู้ก่อเหตุเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่บอนไดจังชันพวกเขากล่าวว่าพวกเขาขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่เป็นที่รักของครอบครัวของเหยื่อในเหตุการณ์ครั้งนี้โดยในคำแถลงการที่ส่งผ่านทางตำรวจควีนส์แลนด์ครอบครัวของโจคาวซี่วัย40ปีกล่าวว่าพวกเขาเสียใจกับเหตุการณ์ดังกล่าวเสียใจกับการกระทำของเขาซึ่งพวกเขาอธิบายว่าเป็นเรื่องที่น่าสยดสยองอย่างแท้จริงครอบครัวของคาวซี่กล่าวว่าคำอธิษฐานของพวกเขาจะอยู่กับครอบครัวเพื่อนของผู้เสียชีวิตและผู้ที่ยังอยู่ระหว่างการรักษาหลังการโจมตีนอกจากนี้พวกเขายังแสดงความเป็นห่วงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐนิวเซาท์เวลส์ที่วิสามัญฆาตกรรมนายคาวซี่ซึ่งสารวัตรเอมี่สกอตกล่าวว่าเธอเพียงทำหน้าที่ของเธอเพื่อปกป้องผู้อื่นเท่านั้นโดยในคำแถลงของครอบครัวของนายคาวซี่ระบุว่านายคาวซี่นั้นต่อสู้กับปัญหาสุขภาพจิตมาตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่น องค์กรสวัสดิการสังคมเรียกร้องให้รัฐบาลกลางเพิ่มเงินประกันสังคมหลังการวิจัยล่าสุดพบว่าชาวออสเตรเลียที่พึ่งพาเงินสวัสดิการสังคมนั้นกำลังดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดท่ามกลางวิกฤตค่าครองชีพที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษการวิจัยดังกล่าวโดย Anglicare Australia พบว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาค่าที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น 22% ในขณะที่ราคาอาหารและของชำนั้นเพิ่มขึ้น 17% และค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 17% กรรมการบริหารของ Anglicare Australia Casey Chamber กล่าวว่าครัวเรือนที่มีรายได้น้อยถูกบังคับให้ใช้จ่ายในสัดส่วนรายได้ที่เพิ่มขึ้นกับสินค้าพื้นฐานมาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้36บาท66สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้23บาท70สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้65เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันที่16วันอังคารวันพรุ่งนี้เพิร์ธท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31องศาเซลเซียสแอดิเลดท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่23องศาเมลเบิร์นมีฝนตกช่วงถึง2ช่วงอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่19องศาฮอบบาร์ดมีเมฆเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่19องศาแคนเบรามีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่22องศาซิดนีย์ท้องฟ้าแจ่มใสเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่25องศาบริสเบนมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่28องศาดาร์วินท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่36องศาเซลเซียสทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่15เมษายน2567กับผมวาริศหนูช่วย
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook